ایک پیغام تو مبارک بادی کا ہے، اور ہمیں تو جیسے حضرت اقدس ہمارے استاد حضرت کل مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، اللہ ان کی عمر میں بھرپور برکت دے، میں نے تو ان کی کتابوں سے بڑا فائدہ اٹھایا ہے، اور انہوں نے جس درد سے بات کہی تھی دو دن پہلے کہ ہمیں تو تیار شدہ ایمان مل گیا، لیکن جن قربانیوں کو آپ نے اور آپ کے آبا و اجداد نے دیا ہے وہ ایمان کو کس طرح تازہ رکھا اور وہ امانت کس طرح پہنچائی، تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اس سے عاری ہے، ہم اس سے خالی ہے، اور مجھے تو وہ حدیث یاد آتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو داؤد شریف میں ہے، ان اللہ یبعث بهذه الامه على راس 100 سنه من يجدد دينها، اور اس کے لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، آبا و اجداد سے چلے گئے، اب آپ لوگوں کی مثال السابقون الاولون من المهاجرین والانصار کی ہے، اور یہ ایمان جو اوپر سے بڑی مشقتوں سے، یعنی ہم سوچ نہیں سکتے، اور میں مجھ سے قبل حضرت نے جس طرح آپ کے سامنے کچھ حالات بیان کیے اور انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوا اور کتابوں کی انہوں نے کس طرح حفاظت کی اور روزے کی حالت میں جبرن ان کو شرابیں پلائی گئی، تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس سے بڑھ کر ایمان کا کوئی کرشمہ ہو سکتا ہے، اس پر میں مبارکبادی دیتا ہوں۔
Vorrei cercare di gestire il parlato che per noi perché con tu del mondo in tui da io do che pass per la Suisse in da libra c'è da per più in da lui i muftite che Osmani da un mercato che mi profitto shum do che studio libra da ti e di da sto da io ti mandi ni fiali per la pidita da io di steni ni fiali che breki shum zemlatime sepse ai e shprehu këtë që neve Allahu na ka dhënë Islamin duke i pas prind në Islam, duke i pas ambientin Islamit, mirë po këtu tek ju është hecësisht ndryshe që ju pas një kohë të madhe, sikur që edhe mëftiju i Bulqizës, ishë mëftiju i Bulqizës e paraqiti situatën, se në çfarë situata ka kalu Islami që është bërë një përpjekje e madhe për me u shkatru dhe me u shkullit Islami nga zemrat e besimtarve dhe sakrifica e tyre për ta mbrojtur Islamin në çfarë mënyre, sikur që ishte rasti i librave, duke i fshehur ata në tavan të shtëpisë edhe në pusin e oborrit të shtëpisë. Pra kjo është që juve Allahu ju ka dhënë nderin që të jeni, sikur që thotë edhe në Kur'an, pramësisht jeni ato nga ato të parë të cilët emigroni dhe bëni ndihmën e Allahut, ndihmën e fesë Allahu Gjeleshanu. Pashtu, dihet shumë mirë, si mas hadithi që është në Abu Dawud Sharif, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka paralajmëru se pas çdo 100 viti apo në fund një shekulli, Allahu do ta dërgojë dikënd i cili do ta ringjallë fejnë Allahu Gjeleshanu dhe do t'jape përpjekjen. Pra ju keni nderin, mbas gjithë asaj që u mundu që Islami zhduket në këtë vend, tani juve ju ka dhënë mundësinë Allahu Gjeleshanu t'jeni nga të parët që do të ndihmoni fejnë Allah, pra ju japë mish dhe juve që jeni nga i grup të cilët i ka lartru Allahu Gjeleshanu.
Jeto, meni që batë të daj, të sërësur dhe taj, të më zamin të ullu dhe taj, to, me jasë kërda të jeto ho qëka, orë në hamare pas iska vakte, me to bakja kanë, اگر ایسے کوئی حضرات اس وقت زندہ ہو، میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے پاس جا کر ہم ان کے حق کو ہو سکیں، جنہوں نے اپنے ایمان کی اس طرح عبادت کی، ہم کل ایک جگہ گئے تھے، انہوں نے بتایا کتابیں کس طرح انہوں نے محفوظ کی تھی، لیکن اتفاق سے وہ جگہ دور بھی نیا مکان بن گیا، تو واللہ ہی میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگ اگر آج موجود ہو ہم ان کے پاس پہنچے اور ان کے ہاتھ کو ہم بوسا دیں، ان کے پیشانی کو ہم بوسا دیں۔
Nga ajo sakrifis që japin dhe kanë dhënë vëllezërit tanë musliman këtë troje, është ajo që në zemrën time vjen që tek të gjithë ata vëllezër, ata që janë gjallë, që ju ka dhënë jetë Allahu më gjatë dhe janë edhe sot në jetën e kësaj bote, kam dëshirë që të shkoj të vizitoj ata edhe t'i puthi në balë ta, t'i përshëndes, edhe t'i edhe japë urimet që Allahu Xhëlal ka përgatitur shpërblimin për ata. Edhe bile, sikur ishte rasti i pusit me shefin e librave, dëshira ime ishte shkëtë a shofat vendin, mirë po, fatkesisht është ndërtu objekti i ri atë në atë kampion.
Hamari zimme aage kya hai? Wo to apni qurbani lekar chale gaye. Hame is iman ko aage kis tarah pahunchana hai? Sirf Hazrat Yaqub Alaihi Salatu Wa Salam ne apne beton ko intiqal ke waqt jo wasiyat ki thi surah al-baqara mein maujood hai, hum uska istehzaar kare. Hamari nasl mein se koi shakhs bhi baghair iman se is duniya se nahi jana chahiye qiyamah tak. Isliye ki kal qiyamah ke din hamari misal اس حکومت کے جانے کے بعد کمیونسٹ کے جانے کے بعد السابقون الاولون کی ہے اور پھر اس کے بعد والذین تبعوهم بإحسان جتنے بعد میں آئیں گے وہ ظاہر ہماری اتباع کریں گے اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں
پر عطا ویزو چھ سکریفیکون سکریفیکون باروی کو ہے تیر تش شش را دا یوم نہ چھوڑ دوت پر پر چھوڑ کرکوت پر نیم پر کتین چھے کان برومے سکریفیک دے کان برویت dhe ne kanë dërzu neve, tash është amaneti jonë me një përgjësi të jetë madhe para Allahu Xhëlalahu që ne duhet ta përcjellim tek të tjerët. Ku unë nuk dua më shumë të thellojmë vetëm si kujtim në surë Bekare që Allahu Xhëlalahu neve na tregon rastin e Jakubit Alayhiselam me bitë e tij që ju drejtohet për jetën në ardhmëri duke ju thënë që ju të vazhdoni të jeni qëndrueshëm në Islam dhe mos të vdisni ndryshe përveçse si musliman. Pra kjo është ajo amaneti jonë që ne du të arrujmë këtë amanet, këtë iman, edhe du të apërcjellim të njerëzit gjeneratët që vinë dhe gjithësësi nga që jeni sabihun e levelun, parët që jetë një mundin për të mbrojt islamin dhe për të ngjallë islamin, pas të gjitha të që të vinë pas, do të fitohet shpërdimit të kjo që jeni
parë. حضرت مفتی تقی صاحب نے کل بھی حضرت مولانا احمد خان بوئی صاحب نے صبح بھی جو بیان کیا اس کا خلاصہ یہی تھا ارحموا من فلا الدین النصیحہ اور اس کی آسان مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ سب کو معلوم ہے صحابہ میں سب سے فائق بلکہ حضرت امام بخاری نے جو ترجمہ منعقد کیا ہے صدیق اکبر کی فضیلت پر تو اس میں جو لفظ ہے حضرت امام بخاری نے بعد رسول اللہ اللہ کے نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ صدیق اکبر کا ہے ہو گیا اور اس کی وجہ کیا ہے ارحم امتی بی امتی ابو بکر حدیثہ پر یہ واشا تم بھی ہم لیا لیکن حضرت ابو بکر کا اتنا اونچا مقام وہ صرف اس لیے تھا کہ ان کو امت کے ساتھ شفقت اور رحمت کی بلکہ عشر مبشرہ میں سے آپ اگر تالی اٹھا کر دیکھیں بہت سارے وہ ہیں جو صدیق اکبر کے ہاتھوں ایمان لائے
Rëdhëm qalimin e mështit e kjo thmanit, gjeqën dhe gjumë, rëdhëm qalimin e soldit, pas sabahit, këtë gjumë nga mufti Ahmed Hanpuri, Allah ish përbleft. Dhe u thanë hadithe që kjo feja është këshilë, po ashtu përmendën se ata që do të mëshirën, do të mëshirohen nga mëshirusi, dhe mëshirohen ata që janë dhe tokë, do të mëshirohen që është në tjej. Nga gjithë kjo, si shembën du të ceki, ne dim se njeriu ma me vlera, ma me virtitet larta nga gjithë umeti, pas pengamerve, nga gjithë njerëzia, është Hazret Ebu Bekër, radiallahu anhu. Nga mundi dhe sakrifica e ti, aja aliti këtë shkallë që të bëdë me i vleshmi pas gjithë pengamerve. Me po nga jo që e ka përmendë vetë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, është se duke e shprehur me fjalët nga më i mëshirshmi që ka shprehur mëshirë ndaj njerëzve, ndaj umetit, është nga umeti i Ebu Bekër as-Siddiq, radhiyallahu anhu.
Aur itni unko shafqat thi ummat par, ek mukhtasar mein ishara karke jaunga, jab suratul munafiqin utri hai, aur حضرت زید ابن ارقم چھوٹے سے صحابی ہے, اور وہ حضور علیہ السلام تک ایک شکایت پہنچاتی ہے عبداللہ بن ربیع بن سلول کی, بظاہر ان کو لگا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کی تصدیق کی اور مجھے جھٹلایا, ایک کونے میں بیٹھ گئے. صدیق کو بڑی فکر کی, حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے ان کے کانوں کو حرکت کی, صدیق نے دیکھ لیا, صدیق اکبر پہنچے اور پوچھا کیا حضور علیہ السلام نے کیا کہا, عجیب کانوں کو حرکت کی. صدیق نے کہا خوش ہو جائیے, آپ کے لیے بشارت ہے,
یعنی امت پر اتنی شفقت کی کہ زید ابن ارقم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی حضرت ابو بکر کو برداشت نہیں کی. پھر اس کے بعد سورت اترتی ہے اور وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو حرکت ہے لو ان لی بها الخلد فی الدنیا, یعنی کانوں کا ہلانا, اس کے عوض میں دنیا میں ہمیشہ رہنا بھی مجھے مل جائے مجھے پسند نہیں.
پس شیخ بول تو تاسے کہ وہ دنیا راز دو کہ با اشارہ گا گیندیا زنشیرا چه کشت ابو بکر رضی اللہ عنہ دے شکسیمی پر چه کشت دیرتے پر دینی اللہ دے پر جیتو میکن اوید پر منی راست زید ابن ارکم رضی اللہ عنہ اے مندوان اے شکسوان کریتاری منافق دو کہ اے اوفندو راند دا اے اول منی چوش دے مزیدور دے ابو بکر رضی اللہ عنہ اشتے دیکو آفر duke shqyua të dhe pran ati Zeidit kaloj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe kapri për veshin duke lëkund veshin, këtë butën e veshin, shumë lejt. Mirë po, Ebu Bekir radhiallahu kërë pak të, mendoj se i tha dishka dhe menje, pas ju largu Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, u afru me vrap dhe tha qëfar të tha Resulullahi sallallahu alaihi
wasallam. Bera të të pegame?
Tha, nuk tha asgja vetëm se ma levizi veshin. Tha, ke vishde shumë të madhe. Nga që, vetëm atë me gjestim atë që ka bërë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, kjo është një shenjë që ti je me miqtë dhe me fitim të madhe, prandaj ti je i qëndrueshëm, sikur Resulullahi sallallahu alaihi wasallam vetëm atë të më bënte mua veshin tim, edhe të më jepte nga ana tjetër që të jetoj për gjithmonë këtë botë, unë nuk do ta ndroja atë me, nuk do ta kompensoj me jetën e amshushme në këtë botë asnjë.
Bash do pejgamë ik mubarak badi ka pejgamë me rahat khatam ora. دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق پر رحمت ہیں, رحمت سے جو درجات بلند ہوں گے وہ کسی اور سے نہیں ہوں گے, اور اسی رحمت کا جو ایک مظہر ایک نتیجہ ماشاءاللہ یہ تنظیم ہے جو آپ کے یہاں کام کرتی ہے, اور آپ لوگ بھی مبارکبادی کے مستحق ہے کہ آپ نے ہر اعتبار سے اس تنظیم کی مدد کی, اور ہم سب کو نہیں بھول سکتے جب یہاں کے مفتی اعظم تبری کوچی ہمارے یہاں آئے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, اور اسی طرح ان کو بالکل نہیں بھول سکتے جنہوں نے اس ملک میں ایمان کو باقی رکھا. واللہ ہی میں کہتا ہوں کہ ان کا درجہ یعنی قطب کا درجہ ہے جنہوں نے اس زمانے میں یعنی ہاتھ میں انگارا لے کر اس ایمان کو محفوظ کیا.
The message of dit i fjalimit tim nga që përfundon edhe koha nuk nipet më shumë me for, pra është ajo që keni kujdes që keni të mëshishëm dhe i gjithë krijesave të Allahut të Gjithshëm, e në veç ati në dhe njerëzve. E në këtë situatë, këta shoqata që vinë, e shprejnë mëshirë dhe i nevojtarve, duke fillu nga nevoj me madhe për iman, për fej, edhe nevoj tjera me radhë për jetën e përdiqme të njerëzis, duke shprej atë ndihmën, keni të vazhdushëm që ti ndimoni këta, sikur që përmendën edhe më parë, ardhjen e Hafiz Sabir Koçit, rahmetullahi alej, që erdi në Angli dhe pastaj ai hapi dyrt e këtyre shoqatave që të punojnë këto vende në Shqipëri, Allah është përblet dhe janë gritë dhe rejtë të ati ishë.
Pas akhir me mërë pegam, jehi e ki ham apne iman ki puri hifazat kare, apne bëqo tak jo amanet hame apne abau ajdaj se, sahabai kiram se, or fi niche, hamare abau ajdaj ki kurbaniyo se mili hai, اس کی ہم بالکل ناقدری نہ کریں, اور آپس میں محبت رحمت سے ہم جو ہے آپس میں رہے, اور یہ ایمانی دولت ہم اپنی اولاد تک اپنی احفاد تک جیسے یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی ہم ان تک پہنچائے. واخر دعوانا الحمدللہ.